Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida apie ką tavo karta ir aš Vaiva Ona Makūnaitė. Ir šiandien studijoje su manimi yra režisierius Mantas Jančiauskas. Ir aš ir norėčiau galbūt su tavim pokalbiu pradėti nuo to, jog viename iš pokalbių minėjo, jog dabar esi įsitraukęs į tokį naują kūrybinį procesą. Mhm. Ir berods užsiminėjai, kad pagrindinis toks fonas bus vieno iš buvusių šnipų gyvenimas. Tai nežinau, kiek gali čia plačiai apie tai pasakoti, bet norėjau paklausti, kaip iš viso ši tema atėjo į tavo gyvenimą, į kūrybą, nes atrodo ganėtinai tokia netradicinė teatrinėme lauke.
Taip. Tai sveiki, jo, šitą temą, iš tikrųjų aš kartais pats nesuprantu, kaip tas temas ateina, viena ateina dėl to, kad, nežinau, patinki į kalėjimą ir ateina tema, kita tiesiog mintis ateina kažkodėl nesuprantamai, tai iš tikrųjų pajaučiu, kad kažkokios laisvos valios rinktis temas nėra, jos tiesiog kažkaip pas tave ateina. Tai lygiai taip pat ir su šnipais buvo, atėjo pati mintis, kad būtų faina kažką padaryti, nes atrodo yra toks laukas gal labai nuspalvintas pop kultūros, ten Jamesai Bondai, visokie KGB istorija ir taip toliau. Ir tada pradėjau gilintis ir pasidarė labai paslaptinga. Ir kas paslaptinga ir kur nėra aišku, tas traukia iš tikrųjų ir tas kažkaip domina. Ir tada pradėjau ieškoti informacijos Lietuvoje ir suprasti, kad nu, nėra daug informacijos. Ir tada pradėjom daryti su kolegom tyrimą, ėjom į VSD vidaus saugumo departamentą, tada susitikinėjom su žmonėm X ir tada vystėm šitą temą ir galų gale tai tapo tokiu, tokia gal ne tiek dokumentika, kiek meninė estetinė erdvė, kur mes bandom žiūrovą kažkaip įveiklinti arba įdėti į tam tikrą šnipinėjimo kontekstą, kad žiūrovas pats kažkuria prasme galėtų patirti arba suprasti, kas tai yra. Tai šitas darbas yra procese, premjera įvyks Akropolyje Kauno, mes nusprendėm, kad veiksmas turėtų vykti prekybos centre, kas priduoda tokio irgi žavesio ir tokios distopijos. Savotiškos, tai va, tai mes dar keliaujam šitą kelionę ir premjerą nusimato spalio mėnesį.
Bet tai yra apie vieno kažkokio konkretaus žmogaus kaip ir gyvenimo.
Ne, tai yra iš tikrųjų, nežinau, gal tam intervė tada, kaip tu sakai, aš tai minėjau, bet iš tikrųjų tai yra labiau ne tiek apie vieno žmogaus istoriją, kiek apie patį principą. Ta prasme, kad tai yra, nu vat, kas tai yra sėkimas, kas tai yra būti įtarume, ką reiškia tam tikri sėkimo principai, pavyzdžiui, kažkokios ten sėkimo verbavimo technologijos ir taip toliau. Mhm. Tai kas įdomu, kad mus labai sudomino Kinijos kontekstas ir vat mes rodėm eskizą ir iš tikrųjų pats spektaklis buvo pilnai kinų kalba. Tai čia be Akropolio, kas yra įdomu, kad kūrinys skambėjo kinų kalba su lietuvių kalbos vertimu. Nes mums pasirodė, kad būtent tas Kinijos šnipinėjimo kontekstas yra netoks taip dažnai kartojamas ir jau tapęs klišė, kaip, pavyzdžiui, Rusija ar Baltarusija. Mhm. Tai va, tai.
O kodėl Kauno, ne Vilniaus Akropolyje?
Nes pirminė idėja buvo bendradarbiavimas su tam tikrom Kauno ten teatrais organizacijom ir kažkaip taip ir išsivystė, taip.
O žiūrėk, norėjau paklausti, nežinau, kiek tu tiksliai turi spektaklių jau pastatęs, bet kiek iš jų vyko teatre?
Kiek iš jų vyko teatre?
Nes dabar pasakyti tai, Kaune ir pradėjau galvoti, kiek visgi toj teatro scenoj ten yra įvykę.
Tai yra vykę teatre, bet aš taip jaučiu, kad nu jau tas man erdvės tam tikros išnaudojimas jau tapo tokia kažkokia tendencija, visiškai nesąmoninga, kas man yra įdomu, gal praktiškai tai ne visada paprasta, dėl to, kad nu iš esmės prarandi teatro infrastruktūrą, žmonės, kurie gali padėti ten, bet kita vertus atsiranda nu, tam tikra niša, kuri dar papildomai kalba. Tai jo, man tas įdomu.
Dabar šiek tiek norėčiau grįžti prie tavo jau įveikusių spektaklių. Tai spektaklis Portalas, kaip suprantu, aptarė blogą idėją ir konceptą, vėliau ėmėsi spektaklio statymo Pravieniškių įkalinimo įstaigoje ir vėliau tai perskelė ir į Vilnių. O ir tikriausiai daugelis žmonių pasakytų, kad kalėjimuose irgi yra didžiausia ta blogio koncentracija. Man įdomu, kuo tau pačiam patraukė šita blogio tema, kaip reiškinio, kodėl tau įdomu pasidarė gilintis į jį.
Jo, tai gal ir iš tikrųjų taip atsitiko, kad portalas tapo tramplynu kalėjimui. O tas blogis, tai nu, sunku atsakyti, kodėl, bet iš tikrųjų tai irgi yra viena iš temų, kuri tapo tramplynu po to, kai mes padarėm glaistą. O glaistas buvo apie holokaustą. O ta holokausto tema be to, kad aišku buvo labai daug blogio tame, bet ten buvo tokio labai atviro blogio, ta prasme, naikinančio blogio. Ir be tokio naikinančio aktyvaus blogio buvo žiauriai daug pasyvaus blogio, kas reikštų galbūt nu, tokie paprasti dalykai, kai vyksta aplink kažkokie žiaurus dalykai, žmonės praeina ir tyli ir nieko nedaro. Arba jo, yra pasyvus, ten tarkim, nežinau, kažkas ten kažką vagia arba ten kažką daro, o žmonės tiesiog sugalvoja kažkokią idėją tam dalykui pateisinti. Tai, kad jie toje situacijoje neturi būti aktyvus. Uh-huh. Tai vat tokio pasyvaus blogio idėja, ne tokio, žinai, kuris ten žudo ir vykdo jau masinės žudynės, o vat tas toks kasdienybės blogis, toks konformistinis galbūt. Tai vat apie tai iš tikrųjų yra portalas. O pats kalėjimas, tai taip daugelis sakytų, kad ten yra blogis ir tai yra galbūt net stereotipas kažkuria prasme, kad iš dalies stereotipas, iš dalies galbūt ir ne, kad vat mes yra blogi žmonės, mes juos įkalinam ir uždarom už tvoros aukštos ir ten laikome N laiko ir taip tarsi patraukiame iš visuomenės ir va ten yra blogi. Tai, bet yra visko. Ta prasme, yra blogi žmonės, yra geri, yra visokių žmonių, lygiai taip pat kaip ir bet kur kitur. Ta prasme, tik aišku, tie žmonės turbūt peržengia tam tikrą įstatymų ribą. Tai va čia ir yra skirtumas, kad tai jo, kažkaip tos temos galbūt natūraliai atėjo.
O labai įdomu kalbėti apie tą tokią pasyvą blogį, gal apatiją tam tikrą, ne?
Jo,
kiek tu matai dabar visuomenė pas mus tas apatijos, jos yra ar kažkaip daugėjo to noro atsižvelgti galbūt vat, kažkas skaudesnės temas ir nepraeiti pro šalį?
Jo, sunku, žinai, kai vat, yra tokios temos, kaip, vat, kaip matai visuomenė, tai man iš tikrųjų labai sunku atsakyti, nes aš kadangi atsisakiau socialinių tinklų, aš tiesiog jų nenaudoju, sąmoningai nenaudoju, nes man užtenka mano fizinio gyvenimo, ta prasme, aš nenoriu paralelinės kažkokias erdvės, kur man dar ten reiktų galvoti, o kokiu man dar ten būti, man užtenka šito kūno. Tai aš gal ir nematau tų tendencijų, nu, pavyzdžiui, komentarų, ten visokių dalykų, bet man atrodo visais laikais turbūt tas buvo ir tas, nežinau, ar keisis kažkada, kad dalis visuomenės visada galvos, nu, arba dalis žmonių galvos taip, kaip jiem yra patogiau ir čia nieko turbūt keista.
Mhm.
Patogiau ta prasme, kad geriau atsitraukti ir toliau būti nuo kažkokių neigiamų dalykų, negu įsitraukti ir bandyti ten kažkam, tarkim, padėti ar kažkaip.
Taip. O žiūrėk, viename iš interviu dar minėjai, kad blogis gali gimti absoliučiai kiekviename žmoguje, bet kažkaip visgi pas vienus jis užgimsta labiau, pas kitus mažiau. Tu tyrinėjai šią temą šiek tiek iš arčiau ir kaip manai, kas visgi lemia, kad vienus jis užvaldo, o kitus ne?
Nu, čia yra galėčiau tokį lankstą padaryti. Tai yra toks straipsnis Baumano ir jis ten rašo apie blogį. Ir jis lygina tris istorinius kontekstus ir eksperimentą. Tai aš čia gal pabandysiu trumpai. Tai vienas eksperimentas, kurį tu galbūt žinai, yra tas, man atrodo, Milgramo eksperimentas, kur atsisėda žmogus, už sienos yra kitas žmogus ir tas, kuris sėdi prie, reiškia, vienam kambarį turi tokią aparačiuką, kur spaudinė elektrošoko mygtukus. Ir kitam kambarį sėdi aktorius. O šalia jo stovi žmogus, kuris sako, aš reikalauju, kad tu toliau tęstum eksperimentą. Ir tas žmogus, kuris sėdi, užduoda klausimus ir jeigu tas už sienos sėdintis žmogus neteisingai atsako, jis didina elektrošoką. Tai Baumanas aprašo šitą dalyką ir ten maždaug kas yra visiškai šiza. Tai yra apie 80% reikalaujant tam eksperimento vadovui, jie toliau tęsė šitą eksperimentą, nors jie nežinojo, kad ten yra aktorius. Ir vat, ir ten buvo visiškai paprasti žmonės, ta prasme. Tai va čia yra situacija, kur yra kažkoks vadas, ane? Ir yra paprastas žmogus. Ir tada tas žmogus, kuris sėdė, yra būdamas paprastas žmogus, jis praranda kažkokį kritiškumą ir negali pasakyti, ne, aš to nedarysiu, nes autoritetas reikalauja ir tie žmonės daro. Tai išvada buvo tokia, kad ten jis dar minėjo kitus kontekstus, bet išvada buvo labai paprasta, kad jis nubraižė tokią ghost curve, vaiduoklio
liniją.
Jo, tokia tarsi linija. Kaip vadinasi tas dalykas, kur kryžmai būna, kur matematikoje?
Parabolė.
Ne, tas, žinai, kur skaičiukai nuo 10 iki minuso, iki
grafikas, toks grafikėlis. Jo, ne grafikas, man iškrito irgi pavadinimas.
Žodžiu. Pala. Nu, anyway, tas dalykas, žodžiu, kryžminis dalykas ir ten nubrėžė tokią ghost curve, vaiduoklio formos tokią liniją, kurioje kairiai pusėje buvo pagal statistiką žmonės, kurie tokiuose kontekstuose, pavyzdžiui, yra pakankamai drąsus ir pasako, ne, aš netęsiu šito eksperimento. Tai buvo mažuma, labai mažas procentas. Kitoj pusėje buvo kita mažuma, irgi labai mažas procentas, kuris sakė, o man patinka tai daryti. Tai yra sadistinis polinkis. Tai sadizmas, vat kaip tu klausi, ar blogas žmogus, tokių maniakų žmonių yra labai nedaug iš tikrųjų. Ta prasme, kurie jaučia malonumą žudydami ar kažką darydami. O kas yra per vidurį, kurie, vat, kaip mano minėti, tęsia eksperimentą, yra paprasti žmonės, visiškai vat, tokie kaip mes. Ir yra išvada tokia, kad tas blogis nėra kažkoks radikalus ten velnio apsėstas. O toks blogis yra labai paprastas. Man sako, aš darau. O kodėl darau? Nes nežinau, o kaip aš galiu kitaip. Tai ta išvada, iš tikrųjų, aš kai vat, ją perskaičiau, jinai mane pritrenkė.
Tai aš dabar norėčiau ir pereiti prie vedame. Tai gal tiksliau vardinti performatyvus susitikimas nuteistųjų ir laisvę esančių žmonių, tai kaip ir žiūrovų. Ir jisai užgimė pradžioje menų agentūros Artscape kuruojamų dirbtuvių metu. Ir norėjau paklausti, kokias dirbtuvės jūs ten vykdėte, nuo ko prasidėjo šis susipažinimas su kalinimo įstaiga ir nuteistaisiais.
Jo, tai viskas prasidėjo nuo to, kad iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo idėjos daryti Lukiškių kalėjime kūrinį pristatyti. Tai yra daryti soundwalk. Bet tada mums nepavyko ten kažkaip susiderinti su Lukiškių kalėjimu ir ilgainiui tas Lukiškių kalėjimas tapo jau tokiu, žinai, dideliu kultūriniu hubu, kur gal net ir nesinorėjo ten eiti. Ir tada mes nusprendėm, okei, tai va čia yra buvęs kalėjimas, bet mums įdomu į tikrą nuvaryti, žinai. Ir mes tada Aistė Ulubėj rado tokią moterį, Jūratę, kuri yra reabilitacijos centro tokia kaip vadovė, galima pasakyti, ir mes tą kontaktą radom ir tada nuvykom ir tiesiog susitikom su nuteistaisiais reabilitacijos centre ir užmezgėm gyvą kontaktą ir po to gyvo kontakto mes supratom, kad mes čia turim kažką padaryti iš tikrųjų, nes tai buvo tokia prisirpusi ir turinio prasme ir noro ir visokiam prasmėm. Tiesiog pajautėm, kad nu va čia reikia kažką daryti. Ir tada vienas iš tikslų buvo tas toks savo atsakymas, kad nu, etinis klausimas, kad nu okei, mes ateinam ir tipo mes iš šalies, žinai, va čia menininkai atėjo. Nu, tai tikslas buvo, kad nedaryti hebra duokit intervus ir mes iš jūsų kažką padarom. O ilgoj distancijoj kurti erdvę, kur jie galėtų ir atsipalaiduoti, ir daryti tam tikrus žaidimus, žaisti su jais, kažkokius teatro pratimus, bendrauti galų gale. ir per tai kurti tą spektaklio koncepciją, kuri iš tikrųjų apie 2 metus ir truko pats kūrybinis procesas.
Dabar mes išėsime į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime. Sveiki, žinių radijo klausytojai, dar kartelį. Priminsiu, kad čia laida apie ką tavo karta. Ir šiandien studijoje svečiuojasi režisierius Mantas Jančiauskas. Tai norėčiau pratęsti šiek tiek apie tavo spektaklį Vedami. Ir man įdomu, kiek tave kaip asmenį veikia šios temos. Nes šiaip blogis, kalėjimai, nuteistųjų gyvenimai, manau, dažnai ten kali žmonės, kurie tikrai turi labai baisių vidinių traumų ir žaizdų. Ir kaip tu pats jauteisi tame procese? Ar tau kažkaip pavyko emociškai atsirboti, ar tu ir nebandėjai to daryti?
Tai buvo įvairiai. Pradžioj tikrai neslėpsiu, buvo ir baimės ir visko, tai turbūt yra visiškai normalu, nes nežinai, kas tai per erdvė. Pats asmeniškai jaučiau, kad turėjau daug vidinių stereotipų apie įkalinimo įstaigą ir tik vėliau tie stereotipai keitėsi. Tai tas vidinis procesas buvo tikrai įvairus, bet kuo aš ir su nuteistaisiais dalinaus kažkuriam pokalbį, kad iš tikrųjų ten atėjus, jeigu jauties blogai, tendencija tokia, nu, pavyzdžiui, aš emociškai jausdamasis blogai nueinu į kalinimo įstaigą, aš išeinu kažkoks prasivalęs, ta prasme, nežinau kodėl, bet ten atrodo, kad yra tokia terpė ir va tas buvimas su jais jis yra, turi ir tokio kažkokio tikrumo, gal ten kažkaip sunku meluoti, ta prasme, viskas labai taip atvira ir bet koks kažkoks netikrumas mano kaip asmens ten, tarkim, dirbant ar ten kažką darant, tai jis labai jaučias. Ir va tai, kad tu turi tokią terpę, kur žinai, kad iš čia negali išeiti vienas dalykas, kitas dalykas, kad tavo telefonas yra atimtas ir jis kažkur guli ten, tai irgi yra tas įprotis, laida vadinasi mūsų karta, tai vat vienas iš dalykų, ar tavo kartas, ar, kad būdamas įkalinimo įstaigai visą laiką tapšnoja per kelnes, nors ten nieko nėra, ta prasme. Tai vat tas įpročio dalykas, kad visą laiką yra kažkoks prisijungimas kažkur, tai ten to netenki ir vat tas buvimas visiškai čia ir dabar, nes kitokio buvimo nėra ir išėjus iš už durų jau į laisvę, nu, pradedi vertinti, kad tu esi laisvas, ta prasme. Jie ten būna po 10 metų, po 14, po 15. Ir va tas faktas, kai tu pagalvoji, kad tu gali važiuoti namo, gali pavalgyti, pasidaryti, išsimaudyti ežere, o jie ten tiesiog lieko. Tai jo, tai čia ne tiek aš bandau teisinti ar kažkaip, jo, tiesiog pats faktas fizinio buvimo. Tu esi uždarytas ir tu ten būni. Ir būni ilgą laiką. Tai veikia emociškai.
O dabar dar paminėjai irgi tuos stereotipus. Gal atsimeni, kokius turėjai. Ir galbūt gali kelis paminėti, jeigu dabar kažką vat, prisiminsi, kuriuos galbūt pavyko pakeisti eigoje.
Tai tas pats stereotipas, kad uždaryti yra visi blogi žmonės. Ir kad ten, jo, ir jau per patį pirmą susitikimą aš pamačiau, kad nu, nėra tai blogi žmonės. Ir kad tas tiesiog blogi žmonės pati savoka yra klaidinga, nes nu, nėra statiškai blogas žmogus. Yra situacijos, kur jis gali pasielgti blogai, bet tas žmogus gali ir gailėtis dėl to, ką padarė, o gal ir nesigailėti. Tai yra žymiai daugiau dalykų ir tu negali primesti vieno žodžio blogas, ten ar netgi geras. Yra žiauriai daug spalvų ir žiauriai daug niuansų kiekviename žmoguje ir kiekviename kontekste.
O grįžtant prie paties spektaklio, apart susitikimo nuteistųjų ir laisvę esančių žmonių, ar buvo kažkokia virš žinutė, jeigu taip galėčiau pasakyti, šio spektaklio?
Jo. Tai jo, tiesiog nežinau, ar virš žinutė, bet mes tokią vieną, kai rodėm sirenose, festivalyje buvo viena moteris, kuri po spektaklio, po kūrinio susitikimo išėjo ir pasakė, tokią frazę. Tai man atrodo, kad ta frazė gal tą ir, kaip tu sakai, virš uždavinėje kažkuria prasme apibūdina. Tai jinai pasakė, kad aš išėjus, atiksliau eidama į įkalinimo įstaigą, į šitą kūrinį, labai bijojau, ar tai nebus zoologijos sodas, kur tu ateini ir vat stebi nuteistieji, vat ten jie blogi. Bet išėjus iš įkalinimo įstaigos, jinai pasakė, kad tai ir buvo zoologijos sodas, bet neaišku, kas buvo gyvūnai, ar mes žiūrovai atėję į įkalinimo įstaigą, ar jie nuteistieji. Tai vat tas kažkoks galios tas galios balansas, ta galios dinamika tarp žiūrovo ir tarp nuteistojo, kad nu, nėra ten kažkas svarbesnis.
Mhm.
O tai yra erdvė, kur abu žmonės gali patyrinėti vienas kitą ir suprasti galbūt, kad tik sėkmės dėka vienas iš tų žmonių dabar nėra ten, o vat tas žmogus yra.
Taip. Tai. O spektaklis vadinasi Vedami, kur tave patį nuvedė šitas procesas, galbūt kažkuo papildė kaip asmenį?
Jo, aš manau, tikrai kažkaip papildė ir gal suprantu arba supratau, kad negali tu teisti žmogaus. Ta prasme, tiesiog nežinai, kas su tuo žmogum atsitiko ir primesti žmogui etiketę tiesiog yra, nežinau, neprotinga gal. Tai įvairiai papildė. Jo.
O
kažkaip net sunku atsakyti tiksliai, kuo papildė, bet aš manau, kad tai buvo labai įvairios patirtis.
Tai nėra pirmas tavo spektaklis, kuomet ėmėsi tos kaip ir dokumentiko žanro ir natūralu, kad kuriant vat, medžiagą bendraujant su kivais žmonėmis, kurie yra realūs, kuriuos tu matai dabar prieš save ir iš jų ir kuri tą medžiagą spektakliui, gali atsirasti tas asmeniškesnis ryšys. Ir man įdomu, ar tau lengva būna paleisti, pavyzdžiui, po spektaklio premjeros šį procesą, kaip tu, ar lengva iš jo išeiti, nes kaip tu minėjai, pavyzdžiui, 2 metai, tai yra tikrai ilgas laiko tarpas. Ir kaip vėliau tu jautiesi, kai baigėsi tas procesas?
Būna įvairiai. Tai Vedamų atveju, tai jaučiau, kad tai buvo ant tiek prasminga ir kažkaip tikra, kad va tas, iš tikrųjų laukiam to rezultato ir to susitikimo su žiūrovais ir ta prasmė kažkaip, jo, įvyko tas toks, kur būna įvyksta arba neįvyksta. Tai tuo kart įvyko. O po tokių intensyvių darbų, tai aišku, normalu, kad aplanko ir tuštumos jausmas, nes tiek daug darai ir esi visiškai nikęs į tai ir tada staiga tai dingsta, bet tada ateina kiti kažkokie procesai ir kiti darbai ir tada jie jau užpildo tą tuštumą. Tai.
O yra buvę, kad užmezgiai galbūt kažkokius nevedamų atvejų, bet galbūt kitų procesų metu, kad palaikai, pavyzdžiui, dar ryšius su tai žmonėm, apie kurios kūri?
Tai jo, su kai kuriais nuteistaisiais mes iki šiol susirašom. Šiaip beje, su prodiuserė Erika Urbelevič mes, kada čia užvakar, man atrodo, nuvažiavome į Pravieniškes ir parodėm nuteistiesiam Auskarą Dauguviečio, kurį gavom už šitą spektaklį, tai jie sako, oi, nu, seniai reikėjo atvažiuoti, kodėl tik dabar atvažiavot. Tai va, labai labai apsidžiaugia ir labai laukia mūsų ir vat tikrai po to netgi girdėjau, kad nu, vat, žmonės tikrai labai fainai jautės. Tai yra tas ryšys vat, su žmonėm.
Bet jie suprato reikšmę Dauguviečio Auskaro?
Aišku, taip.
O aš esu girdėjusi, kad sakoma, kad pavyzdžiui, gydytojai pradeda matyti žmogų labiau kaip kūną, arba, manau, tikrai kiekvienoj profesijoje yra ten savutų stereotipų. Man įdomu, kaip yra, kai tu kuri tokį teatrą, kuriame pagrindiniame centre vis tiek yra žmogus, ar tu vėliau tam tikras galbūt tokias vat, paribio tema, situacijas, nepradedi labiau žiūrėti jas ne kaip mantas, kaip asmuo, bet va, tiesiog kaip į medžiagą. Ar dirbant su tokiom sunkiom temom, neprarandi empatijos vėliau tam tikrom temom kitom?
Manau, kad ne. Manau, kad gal tas temas atvirkščiai tą empatiją kažkaip vysto ir didina arba keičia, plečia. Tai kiekviena ta patirtis arba kiekvienas tas kūrinys yra tokia kelionė, kai atrodo kažką keliaudamas atrakini, visiškai nežinodamas, kas tai gali būti. Ir kažkas atsirakina, tai aš manau, atsirakina ne tik empatija, atsirakina dar kažkas daugiau. Ir jeigu neužsiblokuoji, ne aš neužsiblokuoju tai patirčiai, tai atvirkščiai atrandu daug. Tai, jo, manau, kad nemažina.
Ir turiu tokį paskutinį klausimą tau. Kuriant socialinį teatrą, tarsi iškeliamas į paviršių temos, kurios dažnai lieka nepastebėtos, tai man įdomu, ar yra tam tikrų temų, kurias dabar tu norėtum iškelti paviršių dialogui?
Jo, tai va dėl to socialinio irgi labai įdomus. Nu, tarsi socialinis, mes kažkaip turim tokį supratimą, kad socialinis yra būtinai va, tas šios dienos aktualus dalykas, ane, va, kur arba ta dokumentika, arba tie žmonės, bet man asmeniškai labai svarbu atspirties taškas taip, kad tai būtų žmonės, bet ilgainiui vis tiek tai yra tam tikra erdvė ir tam tikra meninė tikrovė, ta prasme, rezultate tas procesas tarsi inspiruoja arba tie žmonės inspiruoja, bet tą kelionę keliaujant ilgainiui vis tiek turi padaryti kažkokį ir įdomu padaryti kažkokią meninę estetinę patirtim. Ir toj patirtį, man atrodo, taip pat svarbu, kad tai nebūtų kažkokios vienos temelis spektaklis. Nu, ta prasme, ten, nu, bet kaip sunku ten pabėgėliam ten ar dar kažkas. Tai kažkaip vat su kolegom bendrakūrėjais, nu, mes labai daug abejojam, keliam labai daug klausimų ir visą laiką klausiam, nu, o tai okei, o kodėl tai turėtų būti įdomu? Ir kame toj tema yra kažkokie bendražmogiški dalykai. Nes jeigu yra kažkas bendražmogiško, tai tikėtina, kad tai bus ne tik apie dabar laiką, nors ir pati priežastis gali būti, nu, vat, šis laikas, bet tame gali būti kažkas universalaus. Tai man atrodo, kad tai yra svarbu. Ir kokia tema dabar aktuali? Tai iš tikrųjų dabar keliaujam su šnipais, tai vat turime pabaigti, bet vat šiandien pradėjom kito kūrinio interviu, kūrybinė tyrimo procesą, tai yra senajame teatre, pradėjome kalbinti senojo teatro darbuotojus žmonės, kurie dirba senajame teatre ir darom tarsi tokį antropologinį tyrimą, kuris taps spektaklio senajame teatre dramaturginių pamatų. Tai vat, ten irgi tarsi yra dokumentika, bet aš manau, kad ten, kadangi tai yra teatro erdvė, tai ten gali daug būti ir kažkokios tokios išgalvotos fikcijos, kuris sietusi su dokumentika. Tai vat, jaučiu, kad irgi bus labai įdomus procesas.
Gerai, linkiu sėkmės tau šitose procesuose.
Ačiū.
Ačiū tau, Mantai, už pokalbį. Ačiū žinių radio klausytojams, kad klausėte. Priminsiu, kad šiandien laidoje apie ką tavo kartą svečiavosi režisierius Mantas Jančiauskas. Gražios likusios dienos ir iki kitų kartų.
Ačiū, iki.